Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте, 13 януари, 13 часа и 7 минути. За тези от вас, които слушат внимателно програмата на Дарик Радио, не е изненада, че започва Дарик за природата, изданието на предаването, което е посветено на един много интересен вид, малкия корморан, известен още народните му наименования, като малка дяволица или карабатак. С какво си е заслужила тази симпатична птичка, тези наименования и повече за нейните навици, както и какво научаваме за промените в природата около нас, изследвайки тези навици, ще си говорим в следващия близо час с Христо Николов от Зелени Балкани, който е в студиото ни. Здравейте и в ефир.
Здравейте и на всички радиослушатели. Много здраве.
Освен че можете да ни слушате на честотите на Дарик Радио в цялата страна, можете и да ни гледате на нашата Facebook страница, където пък ще видите и едни интересни снимки, които съвсем ще ви припомнят, ако не знаете как изглежда. Ако знаете и сте забравили, или пък ако въобще не знаете как изглежда малкия корморан, какво обаче трябва да знаем за този вид?
Ще разкажа някои интересни истории за кормораните, а и не само за тях. И да кажа на радио слушателите, че предаването няма да е за орнитолози, така че 20-те орнитолога в страната, дали, ще го направим по-интересно, ще кажем някои скандални, интересни неща, най-вече за хората. И тоест, как предаването... те зависят от кормораните и как най-вече кормораните зависят от тях. Предаването не е, ще бъде интересно и критично, което е наша така запазена марка на Зелени Балкани. От всякъде винаги гледаме да сме и малко критични.
Най-важното – обективни.
Обективни задължително, но не е достатъчно да бъдем само обективни.
Факт. Първо обаче да изясним за какво си говорим.
Сега, аз ще разкажа за две птици, като фокуса е на малкия корморан, но няма как да разкажа за малкия, ако не кажа за неговия братовчет, големия корморан. Това са две птици, които сигурно вие ги виждате вече на вашите екрани от някои от нашите снимки, но всеки, който може да влезе в интернет, ще ги види. Известни птици са. Едната е два пъти по-голяма от другата, големия корморан. Иначе на пръв поглед, без много да се заглеждате, са много близки и си приличти. Народа, понеже те летат доста бързо, с малки крилца, много интересен полет имат. Народа и като всеки нетрениран наблюдател, много-много не ги различава в природата, защото за да ги види, че един е по-малък или много, когато ги гледаш на 100 метра или на 50 метра, как летат като куршум бързо, трябва да имаш база сравнение, трябва да ги видиш двата един до друг, тогава разликата е очевадна. Но ако ги видиш отделно, и затова и всъщност много близки видове, с много близка и паралелна, даже ако това, което се случи последните 50 години, не беше се случило, ние бихме казали с много близка коеволюция, много, освен че еволюционно са близки, местообитанията им са близки, храната им е близка, обаче сега какво се оказва? Защо единия вид е в пик, големия корморан, завладява цяла Европа, достигнал е до 1,5 милиона двойки, а другия, малкия, все още, вече повече от 50 години в криза, в тежка криза и едва-едва е на ръба на съществуването. Макар че в последните години, аз говоря даже в света. То не е само в България, целият свят е защитен.
Защо? За сега какво бих стана казал, последните 50 години?
Да, и защо? Когато те живеят на много близки места, зимуват на едни и същи места, които в случая интересното ще разкажа, те са толкова различни. Един е много адаптивен, а другия не е. Доста интересна история, но нека да почнем от начало да разкажем. Както всички прелетни птици, кормораните също са прелетни птици, до голяма степен, има и далечни мигранти, като щъркелите, които минават цяла по меридиана, цялата така голяма част от планетата. Но кормораните правят по-малки прелети, малки-малки, но с по 2-3 хиляди километри могат да бъдат. Така, като всички прелети птици, те живеят два живота, два различни. Те са като нашите имигранти, които си имат хубава работа в Швейцария или в Америка, но идват лятото на почивка в България. Тук в случая кормораните правят обратно, Те са някъде другаде, и решават зимата да дойдат тук. Сега някой ще каже, ако слушат орнитолози, България има и такива корморани, те може са и същите, които и гнездат тук. Не само зимата са на гости.
Те си живеят.
Но те са много малко. Това е много малка част в рамките между различните години, през този период, между 50 до 300 двойки, които са предимно базирани по островите на река Дунав, малко по Черноморското крайбрежие и съвсем по изключение по островите на река Марица. Аз не говоря за тези корморани, те са едни и същи.
Различни ли са?
Не, сега, няма достатъчно доказателства с сателитни маркери, че тези малко на брой корморани, които гнездат на Дунавските острови, зимуват на същите места, където идват изведнъж голямо количество. Говорим за малкия корморан, той е по-интересен, след това ще го сравна и с големия. И така, затова е интересна история. Какво се случи? В началото на 81-а година аз видях, пътувах с един влак и видях съвсем така по периферията си, представете си така, тук върви влака, видях един силует на една птица извън зимата, сняг имаше, на фона на, така, може би на 25-30 метра, доста далеч, но само умернах. И викам, такъв силует не може да има. По силует тази птица, даже не можах си обърна и главата. Викам, защо е този силует тук? Не можах даже да включа. Веднага сетих за силуета на корморан, но прекалено малък беше. И след това, след като се замислих, прибрах се, нали, по метода на изключването, се сетих, че това е малкият корморан, който от тогава не ми беше известен.
До 80-та година, България,
значи,
малкият корморан,
след което
не е
ние
известен.
Започнахме да виждаме тук там птиците и изведнъж, само в рамките на 3 години, а 3 години за еволюцията, за миграцията, за промяната на ареалите на една птица не е нищо. Това е една секунда дори. Това страшно много смути биолозите и орнитолозите и хората, които занимават с проучване на миграциите. Изведнъж, в рамките на тези 3 години, в един малък район от 200 квадратни километра се изсипа една трета от световната популация на кормораните. Става въпрос за район на Пловдив около река Марица. Се изсипа да зимува. Никой не знае откъде. Не знаеш и сега се предполага, макар че има дошли са в много голяма степен на вероятност от района на Каспийско море и крайбрежно на Каспийско море, едни тяхни бивши зимовни ареали. Една част, има една част, която се предполага така, сега съжалявам, че нова информация нямам, нали, дали някой не е получил последните една-две години, защото почти никой не се занимава с това. Просто няма как да предизвика някакъв особено голям интерес, въпреки че се заслужава. Изведнъж се случи нещо, което в еволюционна гледна точка, такава рязка промяна на зимовни ареали на една птица в рамките на 3 години от отделни бройки, в рамките на третата година да дойде една трета от популацията, като другите 10% дойдоха в район на Бургаските езера. И така, в една малка част от Европа се струпа 50% от популацията на този рядък вид, който тогава цялата му популация оценяваше между 25 и 32 хиляди двойки. Страшно малко е това. За цял вид.
За да си обясним на какво се дължи тази промяна, може би трябва първо да си изясним какво е необходимо, за да идват и да зимуват на едно конкретно място.
Най-интересното е, че не стана само с този вид. Това много по-късно разбрахме. Стана с големия корморан. Той също не беше известен зимата.
Какво му трябва на малкия корморан, за да дойде при нас?
Малкия корморан и големия корморан му трябва вода, която не замръзва през зимата, и риба, достатъчно количество риба, с която той да се храни. И големия по същия начин, и малкия.
Какво по тия фактори се е случило през 80-те години?
Значи, тези фактори не са се променяли, според мен, както сега климатичните скептици оспорват, че някакви промени в климата в рамките на 0,1 градус за 5 години не е проблем. И в рамките на 1 градус, всъщност това последно, че за 40 години, 30-50 години се е променил климата в цялата планета с почти 1 градус, 0,9. Това вече се вижда, нали така? Защото диапазон е 40-50 години. Което пак е нищожно малък диапазон. Искам да кажа, че птиците са усетили тези неща, климатични промени, доста по-рано. А ние доста по-късно свързахме промените с миграциите. Не само на кормораните. Историята е невероятно интересна. Далечни мигранти, като щъркелите, които всички по предания, по легенди, тъй като орнитологията е млада, тя е на 200 години, но хората знаят, че щъркелите си събират багажи и отиват на 6000 км дори до горе Нил. Да. Защо сега са решили тези птици, като имате предвид, че в началото на 80-те години климатичните промени, ако гледаме средната температура на планетата, не са били по-малко от 0,1 градус. Много видове, различни птици, по различни части, поне 20 вида, аз мога да избера и да разкажа 20 различни истории, които пред моите очи са промени тяхната невероятна, така, както ние мислихме, еволюционно закрепена миграционно поведение.
Сега искам обаче да ви помоля отново да се върнем на малкия корморан, т.е. според вас обяснението на това, че малкия корморан през 80-те години изобщо се е появил за първи,
да,
нали,
да,
за първи път,
сега, не
е документирано.
Наблюдавани са отделни птици,
да,
преди това.
Масово,
отделни птици.
Е в резултат на климатичните промени, които са направили и неговите обиталища евентуално.
Значи аз, ако беше само малкия и големия корморан, може би нямаше да го кажа това. Но по същото време наблюдаваме, затова казах и за другите птици, да, за черните. По същото време наблюдаваме също подобно поведение с промяна на зимовище на големи рибоядни птици, като сивата чапла, тя малко по-рано е започнала, може 15 години преди това. Значи някъде около 60-те години.
Да.
След това голямата бяла чапла, също някъде около края на 60-те. И черният щъркел, 80-та не отделни птици, а цели ята, 80 птици в едно определено време, черни щъркели идват, зимуват в района на Оризищата, северно, 5 км от Пловдив. Между другото, да кажа на радиослушатели, черни щъркели и бели щъркели имат много близки едни и същи миграционни пътища. Тоест, той по същия начин се минава по край Босфора, отива до Централна Африка. Това показва, че нещо се случва, което ние разбрахме много по-късно, 20 години по-късно и направихме световната конференция в Рио де Жанейро на тая тема.
За която си говорихме вече,
да,
в нашето предаване.
А птиците имат много по-добър часовник.
Да. За да можем и... да се ориентираме. Да ви попитам, сега като дойдоха тук 80-те години, кои места си избраха? Какви места си избраха?
Тези птици, една от теориите, която обясняваше инвазията в България, смяташе, че тези птици там са били подплашени от масово избиване. Всъщност тези теории са писани от някакви западни институти на базата на първите наши статии, които ние публикувахме, аз това число, тяхни коментари в някакви орнитологични... Аз никой не е питал какво е нашето мнение, дали тая теория е вярна. Дали в тези райони
сега...
от Кавказ, да, дали кормораните са били много избивани и тук не беше така, защото аз работих в едно рибовъдно стопанство 83-4 година и когато дойдоха първите корморани, не беха въобще наплашени. И затова масово ги избиваха, защото допускаха приближаването на хората. Много бързо обаче, в рамките на 4-5 години, това са много адаптивни птици, и двата вида, и големи и малки корморани, се научиха да се пазят от ловците. Сега са големи майстори. Сега много трудно може да ги убиеш, нали?
Както си говорихме предварително,
но тогава, когато дойдоха,
така
че аз не мога да съм... Не знам защо всъщност са дошли. Но има и значение и климата. Сега, когато обаче ги сложим и анализираме с други видове птици, пак рибоядни, които в същите райони са хранят, същите рибовъдни стопанства, река Марица, Оризища, ще видим, че всъщност може би причината в голяма степен са климатични промени. Защото около Пловдив има гигантски влажни зони, които са от изкуствен характер. Има Оризища, които са над 14 000 хектара. Това е тогава, сега са по-малко. 140 000 декара. Напред сметка, един футболен стадион е 7 декара. А говорим за 140 000 декара. Тези оризища при зимата са сухи, но те са направени в едно равно пловдивско поле с много голяма гъста мрежа от канали. Сухите жаби, рибки, които изсъхват и са, остават на земята, са също така и каналите, които много рядко замръзват, са хранителната база на не само на кормораните, а даже най-малко на кормораните, защото те обичат дълбока вода, но на всички тези видове птици. Сега, никой не е изследвал дали локално за колко дни в годината тази вода е замръзвала. По наше наблюдение, това са много малко години, от 5 до 10 дни в годината и то за една-две нощи.
Да замръзва за кормораните.
За тези други птици, за чаплите, за щъркелите и така нататък. Също и за кормораните. Ако замръзват, те не могат да се гмуркат. Както и да е, за това стигам до извода, че с тези всички видове анализи на щъркели, че причината са... А между това се наблюдава...
Аз пак обаче искам да попитам къде ги виждаме, защото явно...
Къде ги виждаме?
Значи, ги виждаме,
защо
го
и с това ще го свържа с големия проблем,
къде
който
друг,
кормораните създадаха, най-вече големите, но покрай тях и малките пострадаха, на хората всъщност. Mm-hmm. Когато дойдоха в страната, те нямаха голям избор. Те се настаниха на едни острови по река Марица, с много голяма точност да зимуват и там, като дойдат в края на началото на ноември, изкарват до края на март и даже до април. Изкарват си тук една хубава зимна ваканция и ако не беше това, може би нямаше да, може би ще изчезне вида малък корморан. Да, обаче река Марица е толкова малка рекичка за 8000 малки корморана и за 20 или за 20 000 големи корморана, които ако тръгне малко по-на изток и до 40 000 стават, че просто не може да ги изхрани. И какво да правят? Отиват, правят набизи на рибовъдните стопанства. Ние изследвахме този проблем, защото преди много години, значи 86-та година, само от 83-та до 86-та година се изсипаха около 40 000 гърла, от които повечето са големи корморани. Те едат, те са два пъти по-големи от малките, но едат четири пъти повече от малките корморани. Всъщност те са проблема на рибовството. Малките корморани не са. Но пострадаха малките корморани, защото хората не ги различават, ловците не ги различават. И двата вида тогава бяха строго забранени. На базата на тяхните фрагментарни гнездови популации. И двата вида. Сега големия корморан, естествено, че не е забранен, макар че все още не са променени някои наши. Той е толкова голяма, толкова има, даже го смятаме, че е агресивен вид. Та да се върнем на тази интересна история. Направихме едно изследване, наети бяхме от държавни застрахователи на институт тогава, единствената застрахователна агенция по тоталитарно време, пълен монополист, защото започнаха да изплащат обезщетение на рибовъдните стопанства за загуби на от рибоядни птици, като си имаш пред основно голям корморан. Да, обаче стопанства почнаха да надвишават. Ние изследваме кормораните и знаем, че във всички книги световни пише, че цяла световна популация е 30 000 двойки, а само в района на Пловдивското поле малки корморани големи достигнаха 140 000 двойки.
Защо или поне изплатени.
Защото като видят директорите на районните стопанства 20 корморани, те ни пишат 50, а те пишат направо 200 или 500. Те директно увеличават и даваха заявки към ДЗИ да им се изплащат загуби, които 5-6 пъти по-високи от реалните. И ДЗИ видя, че лъжат и на не нас, Зелени Балкани, тогава не се наричахме, а кръжок по орнитология към Пловдивския университет и с Бог да го прости нашия учител, доцент Даракчиев и професор Нанкинов също така, който починаха и двамата преди една-две години, разпределихме си територията на цялата страна и изследвахме реалната численост на кормораните с много прецизни методи. И видяхме, че хората лъжат и то здраво.
А къде се намираха, къде ги намираха?
Обаче наистина, отговаряме и това сега на въпроса, 75% от храната наистина беше тогава, в това време, от рибовъдни стопанства и язовири. Едва 25% беше от река Марица. 10 години по-късно се обърна този процент, тъй като хората се научиха да си пазят рибата. Сега обратно, 75% до 90% от река Марица и 20% от рибовъдни стопанства. Макар че сега нямаме такива прецизни изследвания. Но тогава имахме.
А в района на Марица ли са най-големите нощувки, както
да, прочетах? Да, и на две така места, в района на Бургаските езера и в района на Марица по-равно, говоря до началото на 21 век. След това има почти същата картината, но има така известни флуктуации и те се събират в две нощувки в района на река Марица. Особено впечатляваща е една, която е на самия край на Пловдив, на около връзто часе. Тя е... Те буквално събират в 7-8 дървета. Те си ги знаят и точно в тези дървета идват.
За тези им навици обаче ще продължим разговора само след малко, да, защото ще трябва да чуем новините по Дарик Радио.
Дарик за природата.
В днешното издание на Дарик за природата, което можете да слушате на честотите на Дарик Радио в цялата страна, освен това да ни гледате съвсем наживо и на Facebook страницата ни, си говорим за малкия корморан, един интересен вид, който е дошъл в България през 80-те години, а както до сега разбрахме от нашия събеседник днес, Христо Николов от Зелени Балкани, всъщност най-вероятно една от причините, сериозните причини за появата на малкия корморан по нашите ширини е свързана и с климатичните промени. Обаче си стигнахме до там, нашия разговор стигна до там тези места, където спът всъщност кормораните, не знам дали точно с път е най-точното.
Да, защото сме ги нарекли нощувки.
Точното определение, но така наречените нощувки на кормораните, какво представляват?
Да, само да е едно изречение като уточнение. И двата вида, и големи и малки корморани, от край време, техните реали са, България влиза в техните реали, гнездови реали обаче. Те са нови, като им, така масирано, като зимно гостуване, което ни правят. Това е новото за тях.
Те са включили иначе, България в твоите миграционни маршрути.
Да, България не е център на гнездовия реал, но този те разделят на гнездови и зимовен, с много птици, това число е с кормораните, но периферият на гнездовия реал е, но пък се явява в центъра на зимовния реал. Изведнъж, по ред причини, които разказах в първата част на предаването, тези птици решават, че много удобно ще наснат да зимуват в една малка територия от 100-200 квадратни километра в поречна река Марица и една още по-малка територия около град Бургас.
Значи ще перифразирам
началото. Те обаче идват на едно и също нещо.
80-те години можем да ги видим през зимата.
През зимата, да. И това е, което казах ти вие. Много смятахме ги и много хора са ги смятали за известния орнитолог Линдъл прави една класация на видовете по отношение на тяхните зимни миграции или въобще на миграции, като ги нарича на близки и далечни мигранти. Ние смятаме по много показатели корморани за близки мигранти. Обаче те не са съвсем близки мигранти по някои от показатели. Например, с голямата точност, която улучват едно и също място, на което те пристигат по почти едно и също време с разлика 3-4-5 дни, даже независими от времето. Това е характеристика за далечните мигранти. Близките мигранти, като други видове, са много по-толерантни и някой път дори не мигрират. Нали? Тук обаче говорим за едни далечни мигранти, които не летат далеч, на далечни разстояния, като щъркилите, също са далечни мигранти. И това е много интересно. Ако една птица щъркила знае, че си идва на неговото гнездо, всеки път, има и много такива птици, и ние наричаме това явление гнездови консерватизъм. Много консервативни са птиците и не си пускат квадратния метър на тяхното гнездо. Обичат си го и се връщат там. Тук наблюдаваме обратния ефект. Зимен консерватизъм. Идват си птиците на едни и същи дървета, където обичат цяла зима да изкарват нощта. Там спът през нощта, а през деня съшляят из цялата тракийска низина в радиус 30 км. Те летат и нападат рибовъдни стопанства, за рибителен материал, ядат рибата най-вече по реката, основно, както преди казах, преди са хранени в рибовъдни стопанства, след като човек се научи малко да се пази. Това ще го разкажа. Затова ги наричаме нощувки. Това са едни и същи малки места, където се струпват хиляди птици. Приличат така на едно дърво с плодове, на което му няма листата. Толкова са близко. И там са и много уязвими.
Защо?
Защото могат да бъдат издърнат ловците и когато стрелят, могат по няколко да убиват на... Говоря пак за малкия коран. Големия коран по същи нощувки прави, но той избира по-високи дървета и не е на така малко по-неуязвими му са нощувките.
А малкият корморан има ли предпочитание към определени видове?
Да, точно това е една точкова зона, която така се намира много близо до Пловдив и една друга малка зона, която се намира пак малко по-далече от Пловдив. В определени места, където се струпват хиляди птици, а те не са все пак по-големи са от гълъби, така или иначе.
Да. А те са и защитени.
Защитени и то с много висок статут, в сравнение с големия корморан, който е вид, който е в много добро цветуща популационно здраве и расте и, както и казах преди, в много, не е застрашен. Тази уязвимост на тези нощувки налагаше през годините много бързи действия от страна. Няма да... за съжаление, както много случаи, държавата не хаеше за това, но ние на чисто доброволна така доброволци от Зелени Балкани да се организираме много бързо и да ги обявим за защитени територии. Ние, естествено, не можем да ги обявим, ние направихме предложение. И още доста отдавна, мисля, че тук ето в плана за управление на малкия коран съм описал подробно, мисля, че 96-та година още предложихме тази нощувка около Пловдив да стане защитена местност, защитена територия, за да не може да бъде унищожена, застроена и също така и другата нощувка, която по-късно вече се разпадна. Така че Бургас
и там има
нощуват така на защитени територии. Те си ги улучили, така наречените бургаски езера, нали? Докато тук не беше така. И тук са доста по-уязвими от българските езера, защото тук река Марица е доста тясна река. За нас се вижда голяма, но тя не е голяма за една ловна пушка, за нейната далекобойност. Така че тук са много уязвими. И какво правят? Нощуват си там птиците, през деня отиват до в рамките на 5-10 км на малкия та и се хранат с риба. И там през периода от 83-та, 84-та до 97-8 ги трепеха много.
Какво след това се промени и към днешна
сега,
дата?
Значи, кой знае какво ни се промени, намаля малко избиването, но тук е много сложно и дълго, не знам как да го развива. Не толкова от това, че рибовъди станаха по-съвестни, просто защото и птиците от една страна, и рибовъдите се настроиха. Тогава ние, аз съм занимавал дълго ден с рибовъдство, тези години, началото на 80-те години, ние като се изпразним язовирите и сините, си продадем рибата, ако има клиенти, продавахме си и за рибителния материал, който всъщност е от малките рибки, които са уязвими. Те, малките кормани, дори и големите, не могат да дадат големи ширани по 1,5 кг, нали? Но малките рибки ги изяждат много бързо, ако нападнат един затворен водоем. И си ги продавахме тогава. Сега не ги продаваме, защото никой не ще да ги купува. Защото ако някой ги купи от нас, той ще ги сложи в някакъв водоем и зимата, като дойдат корморани, ще му ги издадат половината или повечето дори.
Ага, това,
това беше в началото на... в края на 90-те и началото на този век, първите 6-7 години. Лека по лека хората се научиха да зарибяват по-късно. Те и тогава зарибяваха някой април-май, защото нямат складови басейни. Или пък изпразват язовирите си, но много голяма част не зарибяваха. Наведнъж вадат зарибителен материал и го продават. Сега и да продавам зарибителен материал есента, никой не иска да го купи. Всеки чака кормораните да си отидат април месец, да се събират багажа и големите, най-вече големите и малките. Сега, много от риборите знаят, че малкият корморан е рядък, но те не го различават. И патакюта с пушките, с тиники, с специални оръдия, които хвърлят карбидни оръдия, фойерверки, такива...
Да си пазят стопанство.
И това нещо не наврежда на големия корморан, той продължава да расте, обаче наврежда на малкия. Сега обаче, все пак, следейки числеността на световната популация, защото ние не можем да следим нашата, тя е доста зимовища популация е доста голям процент, но е много скъпо да я следим. Затова казвам, че е между 20 и 30-35% от световната. Да кажем, ако са 15 000. Световната популация обаче бележи известен ръст. Не знам доколко са достоверни данните, защото и те са много умозрителни, нали, условни. Да. С една дума, може би, малкият коран няма да изчезне в близките 50 години. И не за това не е малко значение имаме и нашите рибовъди, които го храним. Сега Зелени Балкани държи един язовир, много интересен опит имаме ние. Ние държим язовир, където има една голяма колония на чапли. Там са гнездяли дори и малки морани, това е язовир Конуш. Всяка година обаче нашия язовир е така устроен, че произвежда много зарибителен материал, плевелна риба, каракуда, дребничка. И всяка година ние пускаме в река Марица между 15 и 30 тона дребна каракуда, рибка, която няма никаква пазарна стойност. Тя се продава 25 кг. Преди се купуваше да правят от нея храна за прасет, но сега е забранено се хранят прасетта с риба и ние тая риба я поддържаме, за да могат чаплите да се хранат, губим от това нещо и всяка година пускаме в река Марица 30 тона, което не е много малко за тая малка река и кормораните са много доволни от нашата работа на Зелени Балкани. Най-вече малки, защото там, където излиза тази дребна рибка, се навъртат големи корани, естествено. Те насякъде ги има, но има и малки, защото не насякъде има малки.
Това е вариант да се справи да се, като политика
ние,
за справяне с проблема.
Ние, ако тази риба, няма какво да я правим. Никой не иска кормуран. Да ни я купи, нали?
Да.
Така че ние обаче не раздаваме така, не изхвърляме, както правят колегите, не остават на земята да изгние, а полагаме усилия, което ни струва и средства, да я докараме до една река, която се влива в река Марица.
А има ли някакви компенсации за тези стопани?
Това е също много, много интересен. И с него ще свържи и въобще социалния проблем, който кормораните създаваха и сега го създават. Защото и сега, ако преди големия корморан, дали нека това да не го забравим, не малкия, нанасеше големищи на рибовъдство, защото ние имаме данни, над 70% от времето, което се хранише в рибовъдни стопанства или язовири. Сега този процент е много по-малък.
Хората
се научиха да управляват. Да. Не, просто хората взеха се пазат, нали. Държавата нищо не прави по този въпрос. Преди тоталитарната държава беше въвела обезщетение, аз го казах, нали? Сега обаче от 20 години, ние се мъчим да сигнализираме, казвам ние, не само Зелени Балкани, Институт по рибовъдство, Пловдивския университет, това са колеги, които заедно с тях сме работили, да се мъчим, да ангажираме държавата да се погрижи малко за екстензивните риболовци. Тези хора, които живеят на малките язовирчета, които гледат риба и всъщност, които пречистват безплатно водата на страната, за да може река Марица да не е четвърта или много по-ниска категория, защото те са на практика пречиствателни станции. Вадейки от тези язовирчета толстолоб, те изваждат биомаса и намаляват еутрофикацията на тези водоеми. Не само, че не се подпомагат от държавата. Ами, всъщност, държавата им пречи по всякакъв начин. Тези хора, освен че не се подпомагат, те плащат и найеми на тези язовири. Те поддържат, управляват язовирите, за което нищо не получават, а винаги са виновни. Сега, между тях има и хора...
Тук темата за язовирите, темата е дълга. Дайте да не я почваме, но че те са свързани. Дълга, да, наистина.
Но ние се опитахме да предложим различни схеми на подпомагане на това животновътство. Това е рибовътство.
Само да изясним. В момента, ако, примерно, аз съм стопанин на един малък язовир и са дошли ято корморани, които са ми изяли за рибената в язовира риба, имам ли аз някакви полезни ходове за възстановяване?
Значи всички колеги действат по два начина. Или хвърлят пиратки и ракети, по-добрите,
да изгоним,
а другите
директно
с пушките засипват с олово целия язовир и ги трепат. Въпреки, че в закона са забранени. Сега, нали, аз не мога да го видя това, защото познават. Нали? И те тогава, когато са маси или инспектор от РИОС, няма да ги трепат. Но ние не сме там.
А вие какво предлагате, ние, за да не се случва тези
ние предлагаме. Вече е напълно ясно щетата. Напълно ясно, че не е толкова голяма и не е толкова скъпо. Нека поне това да бъде някаква основа на подпомагане на рибовъдните стопанства, които са заплашени от корморани. Не всички. Северна България не са заплашени зимата. Там няма почти корморани или има много малко. Само да кажа, няма животновътство в Европа, което да не се подпомага от кохезионните и структурните фондове. Има едно единствено обаче. Това е сладководното рибовство в България. То не се подпомага. Факт, много хора не вярват. Всякакви видови животновътства, от като почнете от кози, зайци, какво ли не си има, бройлери, крави, камили, щрауси, всички се подпомагат. Нали? Сега за камили и щрауси не съм сигурен.
Панди.
Обаче рибовътството не се подпомага. Той извършва екологична услуга, пречиства водата, поддържа язовирите. Все пак, ако не спът, там спът хора. Ако не спяха, ще станат наводнение. Държавата се опита да вземе язовирите. Ще има ли 6000 човека да назначи на място на тези хора?
Тя не се опита да ги вземе ми половината общини и се опитаха да ги прехвърлят, но това наистина
да,
е друг въпрос.
Тя ги прехвърля, защото тя пусна наредба да им ги прехвърлят. Задължително.
И защото трудно се управляват явно някои от тях, но така или иначе, дали от държавата ще се управляват по-добре, е друг въпрос.
Ефтино се осудираме, което няма да излезе повече от няколко милиона в цялата страна на държавата.
И вие смятате, че всъщност това е начин,
приложили
по който може
цяла технология
да се съхранят популациите.
Точно така.
И
тази технология кормора се намира в Министерството на земеделието, внесена е от Зелени Балкани, Пловдивския университет, Института по рибовътство, Басейнова дирекция Пловдив. Написана е, направена е, как точно да става. Преди 3 години. И няма раздвижване.
Ще следим дали по това ще има някакво раздвижване. Накрая аз започнах с един въпрос, доста любопитен всъщност, как са народните наименования на кормораните, ама забравих да ви питам откъде идват те, знаете ли? Това карабатак откъде е?
Карабатак е турско. Да. Дяволица е българско. Така то мисля. Може, лично не съм така етнографски, не съм се замислил по въпроса.
Може би заради тия проблеми
си на дяволи, чисто черни, лъскави. Това мога да кажа. Интересен. Има така колеги, които могат да разкажат интересни неща, но аз това някакси в момента съм го забравил.
Може би, не знам дали само в кръга на шегата, може би някой собственик на язовир е решил да ги кръсти така малка дяволица или карабата.
Да, черния батак беше много известна дума. Сега ще ми се смея, че не сещам коя е батака, ама като като черно блато, нещо такова.
Да, да, батак, значи това е най-вероятно. Всъщност проблемите, които дават, създават на, на рибовъдите, са причината да, за да. Тия
наименувания. Иначе балък е риба, нали? Ама батак, какво беше? Май е езеро ли, блато ли?
Нещо батак такова. Е блато, да.
Да, точно така, да.
Да. Добре, благодаря ви много за този разговор. Оказва се един доста любопитен вид е малкия корморан, а покрай него можем да научим и важни неща и за природата и да видим едни процеси, които се случват в нея, да ги проследим и да се замислим за резултатите от тях. Благодаря ви много за този разговор, за малкия корморан и за неговите навици, както и за изводите, които можем да направим от тях. Говорихме в Дарик за природата с Христо Николов от Зелени Балкани, а от мен Гергана Гайдарова. Хубав ден!
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.